Před dvěma týdny jsem uvedl kázání příběhem chlapské skupinky, jak se začaly stahovat Bouřková Mračná, nakonec ale střed té Bouřky šel trošku mimo. Bouře, to je jakoby kulisa Jobova příběhu. Když Job těžce onemocněl a začíná se ptát, proč, tak zhrnuje svůj pocit a strhla se bouře. Přitom příběh samotný začíná jakoby pohodově v prosluněném dni, kdy je požehnaná rodina zbožného Joba, jakési prosluněné pohodě, že v hojnosti, v klidu, v radosti, v bezpečí. Poté se však na tou klidnou scénou začínají stahovat zlověstná Mračna a začíná drama. Otevírá se nám nebeská opona a jsme svědky rozhovoru Hospodina se Satanem. Satan chce dokázat, že Job je zbožný z nízkých, ze zištných důvodů, kdyby prý z toho neměl zisk, bude Bohu zlořečit. Tak dobrá, uvidíme. A Bůh dovolil Satanovi, aby ho připravil o všecko. Vracíme se na zem. Z čista jasná čtyři Jobovky. Hned za sebou. V jednom dní teroristický útok, blesk, následný požár, loupežné přepadení, tornádo. Job ztrácí tisícová stáda dobytka, všechny zaměstnance z celého hospodářství zůstává spoušť, ale ze všeho nejhorší je smrt všech deseti dětí. Job padl k zemi, klaněl se a pravil. Z života své matky jsem vyšel nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo buď požehnáno. Přitom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Takže v tomto prvním střetu Job obstál, Satan prohrál a Bůh je oslaven. A dnes pokračujeme dál, to byla první kapitola, a dnes pokračujeme v kapitole druhé. Znovu po druhé se nám otevírá nebeská opona. A čteme ve druhé kapitole od 1. do 7. verše napřed. A nastal opět den, kdy synové boží, rozumějte, andělé, přišli, aby předstoupili před Hospodina. Přišel mezi ně i Satan, aby i on předstoupil před Hospodina. Hospodin se Satana zeptal, odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl, procházel jsem zemi křížem, krážem. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak jsi všiml mého služebníka Joba? Nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti se trvává dosud, ačkoliv si mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil. Satan však Hospodinu odpověděl, kůži za kůži. Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kosti a jeho masa. Hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odvětil. Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život. A Satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě ošklivými vředy. Vracíme se opět na zem. Job vzal střep, aby se mohl škrábat. A posadil se do popela. Jeho žena mu však řekla, ještě se držíš své bezúhonnosti, zlořeč Bohu a zemři. Ale on jí odpověděl, mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, když to věci zlé přijímat nebudeme. Při tom všem se Job svými rty neprohřešil. Tak, tolik dnes stačí? Jobova žena, jak bylo jí? Stejná ztráta jako Job. Až doteď šťastná matka, paní požehnaného domu, a pak v jeden den všechno ztrácí. A ona je matka. Ona přece porodila, odkojila těch 7 synů a 3 dcery. A v jeden tragický okamžik i všechny děti umírají. Nejen otec, ale i matka stojí nad hrobem svých 10 dětí. A navíc teď vidíš svého manžela, jak se jí ztrácí před očima a připadá si už jako napůl vdova. Co jí zbude ze života? Zůstane bez prostředku, nezaopatřená, bez dětí, manžel těžce nemocný. Tak se jí snažíme pochopit a máme pochopení pro její ukrutnou bolest. Nicméně, co to říká? Ještě se držíš své bezúhonnosti, zlořeč Bohu a zemři. Toho přece chtěl dosáhnout ďábel. A jakkoliv máme pro Jobovu manželku pochopení, tady mluví jako ďáblův advokát. Rozumějte, nic osobní oproti ní a ani tom není žádná genderová podmíněnost. Však jak si vážíme třeba Šimona Petra? A on se taky v jednu chvíli stal ďáblovým advokátem. To když mistrovi rozmlouval, že by měl jít cestou utrpení a Ježíš ho velmi razantně utřel. Jdi ode mě, satane. A jakkoliv to Petr myslel dobře, v tu chvíli říkal přesně to, co si přál ďábel, aby říkal. A stejně tak Jobova žena. Ona to mohla myslet i dobře, aby se už netrápil a raději, aby už umřel, bude mu líp. Ale jakkoliv by to myslela dobře, říká v tuto chvíli přesně to, co si přál ďábel, aby řekla. Zlořeč Bohu. O co tady od začátku jde? Připomeňme si to, co už víme z první kapitoly, že celá ta mizérie je od začátku zároveň zkouška, zároveň pokušení. Ve chvíli krize se ukáže, co je skutečně v Jobově srdci. Bude dál upřímným a poslušným vyznavačem Hospodinovým? A v tomto smyslu je to boží zkouška. A Bůh je na Jobově straně, Bůh přeje Jobovi, přeje mu, aby obstál, Bůh vsadil na Joba. Jenže na druhé straně je to pokušení. Na druhé straně je pokušitel. Ten nechce, aby Job obstál a dělá všechno proto, aby se Job začal Bohu rouhat. Aby začal Boha proklínat. A když toho nedosáhl na poprvé přímo, zkouší to teď na podruhé oklikou přes jeho manželku. To je taktika, která mu kdysi vyšla v Edenu, když šel na Adama přes ženu a dostal ho tam, kam chtěl. Jenže tentokrát Satan nepochodil. A Job odpovídá manželce slušně a pevně. Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, když to věci zlé přijímat nebudeme. A přitom všem se Job svými rty neprohřešil. Job neselhal. Opět se ukázalo, že je opravdu nezištně oddaný Bohu a celým srdcem. Takže i v tomto druhém střetu, stejně jako v tom prvním, Job obstál, Satan musí polknout hořkost porážky a Bůh je oslaven. A v tom je nám Job před obrazem Krista. Také Ježíš v utrpení obstál, Satan byl poražen a Bůh byl oslaven. Mimochodem, o co tady jde v obou těch příbězích? Jak se vlastně Satan, kníže tohoto světa, zlý duch, démon, jak on se ujal svého knížectví, svého duchovního knížectví na této planetě? Jak se dostal? Že mu to člověk dovolil. Že mu člověk přenechal autoritu, která původně patřila právě člověku. No? Takže člověk vpustil Satana, aby tu na této zemi byl tím zlým knížetem. A protože člověk semka Satana vpustil a přenechal mu svůj mandát, tak právě člověk musí Satana porazit. Člověk musí Satana porazit. A je to skrze bolest. A Satan na Jobovi prohrál, aniž si to Job uvědomoval. On o tom ani nevěděl. Ale Job vyhrál bitvu a Ježíš, ten už vědomně, vyhrál válku. A je to skrze člověka. Skrze člověka Joba, skrze člověka Ježíše. Vraťme se zpátky k tomu příběhu Jobovu. Mimochodem, tady už je poslední zmínka o Satanovi v celé knize Job, poté už Satan mizí ze scény. Nám čtenářům byla dvakrát poodhalena opona, totiž bylo nám umožněno nahlédnout do duchovního světa. My jsme zaslechli dva rozhovory mezi Hospodinem a Satanem. Ovšem uvědomuje si, že účastníci toho dramatu, oni o tom nemají ani ponětí. Aspoň v celé knize není sebemenší náznak toho, že by Job, jeho žena či jeho přátelé věděli, co se dělo za oponou v tom duchovním světě. A přizná se vám, jak jsem rád, že nám čtenářům je od začátku odhaleno víc. Já nevím, jestli bych vůbec byl schopen přečíst celého Joba, kdybych neměl první dvě kapitoly. By bylo neskutečné utrpení jenom to číst. Nejen člověk netrpí, ale prostě jenom utrpení to číst, jenom se tím prokousat. Když budete číst jenom kapitoly 3 až 37, tak vás to totálně vydeptá, jestli vůbec se dostanete na konec. Takže díky Duchu Svatému za rámec celé knihy. Proč? Protože tu dostáváme celkový rámec obrazu světa. Rámec, ve kterém žijeme. Aspoň v tomto základním rámci vidíme, že ve hře tohoto života jsou živly, přírody živé, neživé, my lidi v tom, co si navzájem způsobujeme, ale nejen to, je tady taky opona, za tou oponou, kam nevidíme, ale jsou tam duchovní bytosti, které taky jednají, také jsou ve hře, ale nad tím vším je Hospodin Bůh. To je celkový rámec tohoto příběhu. A to je nesmírně důležité vědět, jakou mám představu o světě, ve kterém žiji. A zvlášť v bolesti, když se mi vnitřní svět hroutí, v krizi, když se jistoty otřásají a hodnoty se obracejí vzhůru nohama, jako v přesypacích hodinách, zvlášť v bolesti potřebuju vědět, v jakém rámci žiji. Protože právě v té bolesti hledám záchytné body. A co nám říká bolest? Co nám říká utrpení? Bolest mi říká, že pro takový svět, v jakém žijí teď, pro takový svět jsem nebyl stvořen. Bolest mi říká, že tady něco v tomto světě nehraje. Že tady něco není v pořádku. A ptám se, proč, co se děje? Nerozumím tomu, hledám odpověď na problém zla, problém utrpení. A vždycky něco zůstane tajemstvím. Přitom v knize Job se toho dozvídáme hodně, opravdu hodně, víc než kdekoliv jinde. A postupně půjdeme hlouběji a hlouběji o dalších nedělích, ale stejně i tak nám zůstanou neodpovězené otázky. Ale to nevadí, my se tím nenecháme odradit, protože odpověď na tu nejdůležitější otázku, ta odpověď nám bude vyvstávat stále zřetelněji a zřetelněji, jak budeme číst dál a dál. A ta nejdůležitější otázka se týká Boha. Jaký je Bůh? A podle toho, jaký je, jak se k němu můžu vztahovat, když je mi zlé? My už víme z Jakubova dopisu, který jsme četli v úryvku minule, že když on odkazuje na Joba, tedy Jakub, když odkazuje na Joba, že poukazuje přitom na Boha, který je Pán plný soucitu a slitování. Takže když ti je zlé, vztahuj se k Bohu, který je Pánem plný soucitu a slitování. A vědomně odmítej lži, ať už je říká kdokoliv. A teď myslím lži o Bohu. Například, tady to máme. Jobova žena dospěla k názoru, že Bůh je nespravedlivý. Ptá se manžela, ještě se držíš své bezúhonnosti. To znamená, k čemu ti je tvoje vzorné chování? Když s tebou Bůh jedná takto nespravedlivě. Jestli je Bůh takový, no tak tomu zlořeč do očí a s takovým Bohem neměj nic společného. K takovému Bohu se obrať zády. Rozumějte, zase to neříkám s odsouzením Jobovy ženy. Vždyť podobné otázky, zpochybňující Boží spravedlnost, slyšíme častěji v Bibli, třeba od Asafa v Žalmu 73. Nicméně, když i Asaf si kladl otázky, zpochybňující Boží spravedlnost, nakonec dospěl k tomu, že Bůh opravdu není nespravedlivý. Je to zápas, je to legitimní zápas. Nejde o to, jestli si tu otázku položíš, jde o to, kdy si ji položíš. Když skutečně přemýšlíš o životě. A taky jde o to, jestli u té myšlenky, že Bůh třeba je Bůh nespravedlivý, jestli to zůstaneš, nebo půjdeš hlouběji, budeš dál se ptát, tak jaký Bože opravdu jsi? A budeš hledat odpověď tady, v písmu. A to odpověď je, že Bůh je spravedlivý. K tomu se ještě dostaneme. Ale zůstaneme tady u těch představ, které něco škrtají o Bohu, nebo rovnou například. Někdo jde ještě dál. Richard Dawkins, militantní ateista, velmi populární autor, v knize Řeka z Edenu, darwinistický pohled na život, píše, cituji, ve vesmíru slepého fyzikálně genetického kopírování někteří lidé mají před sebou neštěstí a jiní lidé mají před sebou štěstí. A vy proto nenajdete žádný rým, ani důvod, ani spravedlnost. Vesmír, který pozorujeme, má přesně ty náležitosti, které bychom měli očekávat, jestliže tu v zásadě neexistuje žádný plán, žádný záměr, žádné zlo a žádné dobro. Nic než slepá, nelístostná lhostejnost. DNA ani neví, ani se nezajímá. DNA prostě je a my tančíme na její hudbu. Tak tolik Richard Dawkins, zatímco Jobova žena radí škrtnout vztah s nespravedlivým Bohem, Richard Dawkins rovnou škrtá Boha. Respektive asi ani ne, protože aniž on by to přiznal, a možná aniž by se to i uvědomoval, on jenom mění Boha. On přisuzuje božské atributy jakési nelítostné lhostejnosti, na jejíž hudbu prý tančíme. Takže děkuji, pane Dawkinsi, s vámi a na tuto hudbu netančím. K vaší bohyni nelítostné lhostejnosti se nevztahuji a jsem si jist, že vy i já se jednou budeme zodpovídat před Bohem, kterého vy ve své mysli a ve svých knihách škrtáte a ke kterému Job se vztahuje, ať je mu jakkoliv. Tak to by byla moje odpověď panu Dawkinsovi. Moji milí, my jsme teprve na začátku. Ty nejzávažnější otázky knihy Job, otázky, které jdou až na dřeň, ty máme ještě před sebou. Ale jedno vám dávám ke zvážení už dnes. V jakémkoliv trápení, v jakýchkoliv problémech, v jakýchkoliv starostech, ta nejdůležitější otázka je, jaký je Bůh. A když poznáš Boha, jaký skutečně je, pak v něm najdeš reálný, skutečný, pevný, záchytný bod ve své bolesti. My po přečtení dvou kapitol z Joba už vidíme ten základní rámec, co a kdo je ve hře, příroda, lidé, andělé, démoni, ale nad tím vším je Hospodin. Ten je tady nejdůležitější. On je hlavní postavou tohoto příběhu. A my postupně půjdeme hlouběji, hlouběji, především v poznávání Hospodina, protože o něm to všechno je. Je to o zjevení Boží slávy. O zjevení té slávy Boží, kterou nakonec spatřujeme ve tváři Kristově. A k němu, právě ke Kristu, nám ukazuje Job. Jak vystihuje John Piper, z něhož budu citovat na závěr, a vy můžete v tom citátu slyšet i odpověď panu Dawkinsovi. Takže John Piper. Celý vesmír existuje proto, aby ukazoval velikost slávy milosti Boží. Kde je velikost slávy milosti Boží nejzjevnější? Sláva milosti Boží je nejzjevnější v utrpení Kristově. Právě v utrpení Kristově vidíme slávu Boží milosti nejzřetelněji. Na kříži trpěl Syn Boží, aby získal milost nám, kteří si to vůbec nezasloužíme. Trpěl, abychom mohli vejít do světa, kde už žádné utrpení nebude. V Ježíšově umučené tváři vidíme velikost slávy Boží milosti. Amen.